Hezký večer, vážení posluchači, nebo odpoledne, jak kdo je na tom časem, to je každýho záležitost. V každém případě máme čtvrtek 26.1.17.05 a to je čas pravidelnému pořadu Interakce v akci. Jak jste slyšeli podle času a posloucháte-li, poznáte, že je to skutečně živé vysílání a věřím, že dle toho se i budete chovat. Já mám telefon připravený, teď jsem se akorát zapnul, ano, ještě jsem se na to vzpomněl. Já mám připravený pro vás Skype, SVCS, pomlčka vysílání. Ještě si tady stáhnu tohle, ano, kontrolu, že mi to funguje, je to všechno v pořádku. Já mám dokonce pro vás i druhý Skype, ale který nechám zatím si pro sebe. Připraven, já mám pro vás i mail, na který můžete zrovna tak psát. To je studio.plzeň@svobodny.vysilac.cz. Je to trochu delší. Okolnosti nás tomu donutily, bohužel. Vy, kteří ho máte někde v adresáři, tak to není pro vás takový problém, abyste na něj klikli a případně napsali. Ještě vás poprosím, nepište mi pokud možno SMSky, protože to je vždycky pro mě trochu problém. Vidím, že mi tu někdo již volá, tak já to zkusím vzít. Hezký večer, to je paní
Hezký
Petra.
Hezký večer, Petra.
Hezký večer.
Chtěla bych se nám na něco zeptat, nebo spíš vás na něco navést.
Naveďte mě, prosím.
Portel, to je spíš, když se zpívá, tam je taková věta, pro Aláhu slávu uříznou ti hlavu, jako jo.
Ano, Ortel.
A já bych chtěl na to poukázat jednu věc. Já vás na to navedu. Můj známý v Berlíně, který žije, říká, tady kolem byly tři diskotéky, kde dvě patřily Němcům a jedna jednomu americkému vojákovi. Dneska dvě patří Arabům a jedna Albáncům, jo. Vidíte, že ty muslimové nepotřebují někomu řezat hlavu, protože diskotéky, to je vždycky semeniště prodeje drog a vlastně muslimové Evropě ovládli trh se zbraněmi, prostituci a s drogami. A mě by zajímalo, nechci vás jak urazit, jo, vy jste z Plzně.
Ano.
A mě by zajímalo, kolik je asi v Plzni diskoték a komu ty diskotéky v Plzni skutečně patří. Nemyslím ten nastrčený osoby nějakého Čecha nebo Slováka. Podobně, co když už kolik diskoték tam skutečně třeba patří Albáncům z Kosova, nebo Arabům, nebo
Vietnamcům,
nebo Turkům. Takhle, to je všechno.
Já skutečně nevím toto,
jestli
já už...
Jestli bych se mohla na to navést diskuze, protože to je závažná věc a nechci samozřejmě nikoho urazit ani pana Ortela, jeho písničky,
ale
tady
ta věc,
myslím, je mnohem závažná a myslím, že se u nás velice, velice podceňuje. To je všechno.
Děkuju.
Kdybyste si mohl třeba k tomu vyjádřit, nebo kdyby tam mohl někdo zavolat třeba z Plzně, kdybych mohla poprosit, že já jsem na vozejku, jo, a možná třeba někdo z Plzně mi vyvede z míry a řekne mi, to je nesmysl, tady jsou všechny diskotéky slušný, tam nejsou drogy. Děkuju.
Děkuju taky moc za informaci. Bohužel, abych vám pravdu řekl, už nejsem v letech, kdy chodím na diskotéky. Děti už mám taky velké, ty už tam taky nechodí, takže mě to vůbec není jasný. Já bych pravdu řekl, já ani nevím, jestli tady v Plzni nějaká taková klasická diskotéka je. Určitě budou nějaký kluby a podobně. Samozřejmě tam to jede asi ve větším, to je pravda. Ale kdo to vlastní, opravdu nevím. Takže paní Petro, já to nemůžu říci, pokud někdo poslouchá z Plzně a ví toto, možná, že by za to stálo toto sdělit. Zatím já opravdu nevím. Tak, to bylo takový něco na rozdíl. Samozřejmě není to nic, co by bylo dobrý pro ty mladí, protože ty mladí víme dobře, jak velmi rychle podlehnou. Teď jde o to, jestli se tam zavádí nějaký ty prvky toho islámu nebo podobně. Já fakt nevím. Je fakt, že na některé školy, kde jsou velmi iniciativní, už na základní školy, už nějaké ty prvky toho islámu se zavádí. Tak No, není to prostě, není to nic, o čem já vím, ale je to opravdu nepříjemný. Mě dřív teda zajímá to, co zajímá vás. Já bych chtěl, abyste vy dál takto telefonovali, ano, abyste navedli nějaký téma případně, nebo co se vlastně v poslední době děje. Já bych mohl ještě, dneska jsem se zase dozvěděl v televizi o té slavné zdi Mexiko, USA. Já jsem to ani netušil, ale Trump chce po mexickém prezidentovi, aby to zaplatilo Mexiko, tu zeď. To mi připadá takový trochu zvláštní, že by měli platit něco, na čem mají zájem vlastně USA. Nevím, jak to všechno je, ale je to opravdu zvláštní, jinak asi nepřijme toho jejich prezidenta Trump na návštěvu do USA. Takže je to takový všechno takový velmi zvláštní, ten svět spěje opravdu k někam, kam já nevím. Pořád totiž jsme u toho, že se zajímáme, nebo většina médií a lidí se zajímá o ty důsledky, které tady vlastně neustále jsou nové a nové, a to jsou důsledky z toho, co bylo samozřejmě dřív, kam se to zavedlo. No jo, ale nikdo se nezajímá o ty příčiny, o ty podstaty, o ty úmysly, které tady jsou. A to je velmi špatné, protože takhle nás to bude neustále držet v tom šachu. Neustále prostě se budeme zabývat zástupnými problémy, jak se říká, zástupnými problémy, a díky tomu prostě se nikdy nedostanou ty lidé do toho stavu, aby spolu mohli komunikovat, aby spolu mohli prostě sounáležet. Takže to je velký průšvih a mám obavy, že ani Trump, ani kdokoliv jiný, kdo by prostě chtěl s tím něco udělat opravdu, že se mu to stejně nepodaří. Že se mu to stejně nepodaří, protože tento systém, tento celosvětový kolos prostě je rozjetý a ten má nastavený nějaký svý pravidla, který si víceméně vytvořil sám. Bylo tomu trochu pomoženo, ale vytvořil si je sám. A on je nemůže najednou změnit, on by se sesypal. A kdyby se sesypal, věřte, bylo by to ještě horší, než jak je to teď. Protože by nastal okamžitě chaos a věřte, nebylo by to nic dobrého. Opravdu by to nebylo nic dobrého. Stejně tak, když si uvědomíme, že ten Trump, i kdyby chtěl sebe více realizovat to, co ve svém inauguračním projevu, jak si zmínil, že by chtěl zavést do USA zpátky nějaký ten pořádek a víceméně, aby tam nebyly ty gengy už rozprášitě, který tam jsou, který to ovládli. Samozřejmě to je věc, která vzniká díky tomu, jak ten systém se chová, aby dal práci lidem, aby postavil nebo aby se zrenovovali a začalo se znova vyrábět v USA něco jiného než vlastně vojenský průmysl. Víme dobře, že dneska 50, možná 80% výroby v USA, nemyslím amerických firem v Číně, ale myslím firem v USA, co vyrábí, tak je to víceméně buď něco potravinářského samozřejmě, nebo jsou to nějaké služby, ale na to nejsou třeba většinou nějaké velké fabriky, ale ve většině případech jsou to prostě ty ohromní giganty, který vyrábí vojenskou techniku, anebo něco, co má s vojenskou technikou něco společného. A pokud by Trump chtěl udělat to, že by, jak říkal, že dá volnost všem státům, aby se realizovali sami víceméně. A on, že půjde pouze příkladem, aby ty státy se koukly a řekly, no tak to je super, my půjdeme stejnou cestou. No tak by nastalo to, co asi stejně nastane, že se každý stát víceméně jakoby stáhne do sebe, vytvoří si svý hospodářství, jak to bylo předtím. Svým způsobem ten první krok asi musí takovýto nastat. Protože kdyby takto nenastal, tak může vzniknout jedině ta ohromná globalizace, do které se řídíme, že? A to je v područí nebo pod vládou těch globalizátorů. Vidíme, co se vlastně děje s nima, jak ta globální klika v tom USA, ale možná, že i jinde, jak vlastně teďko se čertí a kolem sebe kope, protože vlastně patrně nevyhrála to, co chtěla, a nemůže to již asi tím způsobem tak řídit, jak by si představovala. Já tu mám další Skype. To je dobře. Myslím, že to je Václav. Václave, slyšíme se?
Ano, tady je Václav.
Ahoj, co tu hlavu? To, narovnej se a tě vidíme pořádně. Tak, no, super.
Poznámku, před chvilkou jsme si hovořili o těch věcech. Mně je to taky divný, že jo, když teda prezident Trump říká, postavím tady zeď, aby k nám nešli migranti, a že to chce zaplatit.
Je to zvláštní, že?
Od Mexiku, že jo. Ale, takový, jo. Ale já jsem tam postřehl takovouhle jednu větu u něho. Říká, vy to zaplatíte z toho, jak já vám vypálím clo na vaše výroby, na vaše výrobky, které nám budete dovážet. Čili to, co vám, nám budete exportovat, tak my vám na to navalíme clo a tím to zaplatí.
To asi není pravda, že?
Asi takhle to on řekl, že jo?
No tak ale to clo nejde těm Mexikáncům, ale to clo jde do kasy USA. Naopak, oni o to dostanou mín, protože oni musí sundat tu cenu. Pokud by to nemělo být drahý na tom americkém trhu, ty výrobky, tak oni musí naopak sundat cenu. To je ochranářské opatření, clo je ochranářské opatření pro ten stát, do kterého se to exportuje. Ne pro ten, z kterého se to exportuje. Tomu to naopak škodí.
Jo? Takže Více je pro lidi, takový jako jsme my tady v Evropě, to je taková záležitost dosti nepochopitelná. Jo? Když jsme se podívali teda na ty snímky, jak ta zeď má vůbec vypadat, to je teda stavba z tvrdého železobetonu, jo.
Ano.
A to tam bude ta navěky, jako jsou v Egyptě pyramidy, nebo jak si myslíte?
Já nevím. A hlavně 3,5 tisíce kilometrů to má být dlouhý, nebo 3200 kilometrů, nebo 2300, jako nevím.
Jak jsem si přečetl, dalších 1600 kilometrů, jo. Přičemž už tam část
je.
Podně vysleli, že tam postaví 3000 kilometrů. A takže on to asi slevil, asi ostatní doplní nějakými jinými překážkami, jo, aby teda tam ty migranti do té Ameriky, do toho USA nešli. No, ono to má další věc, že jo, jestli jsi si přečetl dneska, myslím, že to bylo na novinkách, že jo, on podepsal další degré o zákazu přijímat migranty z jednotlivých států, jo, a jsou jmenovitě vyjmenovaní, jo. Je tam Sýrie, je jich tam asi 7 nebo 8, jo, že jo, těch států, jo. Přímo teda zakazuje, že jo, té jeho administrativy nebo těm obřadům, který prostě tuhle tu migraci hlídají, aby prostě je tam nepouštěli. Čili je to vlastně už přijatý teda jeho degré, podepsaný degré. Jedna věc. No ještě jednu poznámku. Včera jste o tom hovořili. Když naši tady na novinkách, nebo dokonce snad i na televizi, to bylo vidět v tom videu, když tam porovnávali tu účast na ty inauguraci Bayovýho Obamy před mnoha, já nevím, jestli to bylo před 5 lety, nebo ještě tam před tamtou, a porovnávali tam, teď tam dali snímek z inaugurace Trumpa.
Ano.
K tomu je třeba se na to dívat trošičku jinak. Jo. Samozřejmě to je mystifikace, to, co teda tady podali. Ty dvě porovnání, rozumíš? Ty fotku...
Já nevím. Mě dřív zajímá, kdo na to má zájem, aby to takto vyznělo.
No, kdo na to má zájem? Kdo to zveřejnil teda na našich webech? Jo. Ti no. To většině jedou, že jo, to je ta strana, s kterou my máme stále diskuze a problémy, jo.
Ano. Ale
já jenom chci,
co tím vlastně sledujou a proč to dělají? Mě teďko tady vidím další věc, jak jsi říkal na to konto, přihlásím se jako muslinka, jestli je Trump, jak to tady píše, jestli je Trump začne registrovat ty muslimy, řekla Albrightová. Takže naše Češka, ta jede taky teda v tom případě s nima asi, že jo, to je jasný, to byla vždycky avistická.
Že ta baba Ježí baba, no. Ty už netrefil šlak.
No, ale... tak, budiš, ale jak říkám, je to zvláštní, o co těmto lidem pořád jde. Já to vidím, že to opravdu je rozdělený i v té Americe prostě na tu jednu kliku těch globalistů, který mají jeden zájem, pořád ještě nevím jaký, ale asi opravdu jim jde o to ovládnout ten svět pomocí toho nového světového řádu. A pak je tam ještě nějaká druhá strana, ale o co jde třeba jakoby tomu Trumpovi? Já nevěřím, že má takové vznešené cíle, jak říká. Já tomu prostě nevěřím, protože to jsou stejné lidi.
A já dodám, že oni se na této vlně vezou ty další. To je přesně tak, jak teda ty ženský se vzlukli, já nevím, říkají 500 tisíc nebo kolik, ne.
No, dokonce snad milion.
To
nebo...
Velká manifestace žen za práva žen. Ano. Za jaká práva? Co pak tam mají ženy omezená ne. Práva?
No, vypadá to, že ano.
Je to samozřejmě demonstrace odporu proti tomu, že Trump byl zvolen prezident.
No, ale i tak je to zajímavé, že si vůbec dovolí říct i tady, že to je za práva žen. Když už mluví v tomto směru i o USA, což nám dávají za vzor, tak ať řeknou teda, jaký práva tam mají omezený proti tady nám, nebo o co vlastně jde. Je to fakt zvláštní. A když už je to tak obrovská demonstrace, milionová, tak to asi musí být vážný, tento problém. No, jak můžou potom říkat, že to tam je pořád ten náš vzor, že tam je to super, že musíme jet podle nich a tímto způsobem. To je zvláštní. Jo? A najednou řeknou, ženy tam demonstrujou za své práva. Tak.
Přitom normální člověk ví, že je to blbost. Že je to ničím nepodležená věc. Manifestujeme za ženská práva. Žádná ženská práva v USA podle mého názoru a tak co vím, kdy tam několik já nevím, 11 let žila moje vnučka, tak mě vyprávěla, že jo, jako žena, žádná. Kromě toho, že tam byla jako pro českýho člověka, nebyla práce hned na počkání,
ano.
Tak všecko ostatní, na všecko věc ostatní měla právo. Když tam porodila tam svoje dítě, že jo.
Ano.
Ošetřovali ji tam. Přece, jaká práva jsou tam, že nám nedopřávána, jaké jsou porušována ta práva. Já jenom ti chci dodat k tomu porovnání té účasti. Já jsem se díval, bylo to přenášeno na YouTube, na ten kanál News Fox 10.
Jo.
Začali s přenosem ve 3 hodiny odpoledne. Pravda, že když jsem se díval, takže samozřejmě tam ty má ta místa, kde se rezervovali pro budoucí návštěvníky, byla prázdná. Mm-hmm. Ale když jsi se potom díval v průběhu toho doby, já jsem se díval až do konce, tak si viděl, že ta místa už byla zabraná. Tam nebylo vidět žádné bílé místo. Čili to, co uvedly ty naše weby, anebo i naše televize, to porovnání, a to je zase je to svinstvo, jo, dezinformace hrubýho.
Víš, Václave, já bych to tak bral, ale proč se na takovouhle relativně banální věcí takhle se s ní zabývat? Je přece, o co jde, Krista Pána?
No jistě, proč to dávají do našich vzdělovaného?
Vůbec, proč se tím zabývají? Jako, teď přece, teď je to jedno toto. Důležitý je přece, až se bude moc rovnat, co opravdu dělá pro to a co ne, pokud bude moc vůbec s tím něco udělat. Jo? Takže, jako o co tady jde, mě to vadí toto. Prostě mě to vadí, jestli někdo si tady poměřuje, já nevím, jak se říká, pindíky, nebo co. O co tady Krista Pána jde? Přece mají o ty lidi, a ne, kolik lidí se tam na něj přišlo fanaticky mu zatleskat a nebo ho zase nějak očernit někde v těch manifestacích. O co Krista Pána jde? Proč je to tak zajímá? Kdo má na tom zájem, aby se to takhle rozvířovalo dál? Aby se ty lidi dál takto mezi sebou začali hádat, protože jsou to zase zastoupenci toho a toho a teď se mezi sebou čím dál zase víc rozhádávají. Místo, aby prostě se, jak bych to řekl, na nějaké opravdu lidské záležitosti shodli, tak se budou hádat lidi mezi sebou, jestli tam bylo milion nebo 2 miliony, nebo co já vím, lidí fanatických, kteří tam prostě museli tam přijít si zatleskat. No, rozumíš tomu, o co mi jde? Prostě to jsou věci, které se úmyslně takto vytahují a já bych vůbec jim nevěnoval pozornost.
Ano, a vytváří se dál a prohlubuje se dál to napětí. Že?
Ta verze těchto dvou skupin. Oni jsou prakticky ty skupiny těch lidí, kteří jsou pro a proti. Ono se to tak ustálo, že to pomalu opravdu je těch 50 na 50. Vůbec prakticky skoro všude ve světě, kde začal být vliv tohoto systému. Všude se to skoro rozdělilo na půl. Komu to musí někomu vyhovovat? Někdo to tak prostě chce, protože to je ten nejhorší stav, jaký může být prostě pro ty lidi. Jo, protože v tu chvilku oni nejsou se schopní dohodnout vůbec na ničem a rozhodujou za ně někdo, za lidi, za běžný lidi, tím pádem rozhoduje úplně někdo jiný. A o to jim jde, aby mohli rozhodovat oni, co a jak je pro nás, plebejce, dobrý. O to jim jde. A tohle to je jedna z těch věcí, která nás zase víc rozeštvává. Já si myslím, že to je úplně jedno. Bral bych to jenom jako zajímavost a tím to končí. A jestli mi někdo, nějaký sluníčkář nebo kdokoliv bude říkat, ale vidíš to, jak je ten Trump od začátku špatný, kdy tam bylo na té inauguraci o hodně míň než na tom Obamovi. Řeknu, a co, mě to je úplně jedno. Já se s tebou můžu kamarádit, pokud budeš fungovat naprosto normálně, i kdyby tam nebyl nikdo. Mně to je jedno, jako jestli ti na tom záleží, tak se hádej, s kým chceš, ale mně to prostě je jedno. Jo? Rozumíš mi?
Rozumím, Pavle. Abychom dali taky prostor ostatním, já ano. Ukončím. Dobře. Jenom ještě dodám, že to, co jsi teď nastolil, to je dilema. To je ano. Dilema, já na tom svoji odpověď bych vytvořil. Ano. Já ji mám, ale ano. Nemůžu to tady takhle veřejně, otevřeně, protože v tu ránu bych jaksi rozbouřil takovou hladinu diskuzí, že až by to nebylo únosné.
Takhle, pokud dilema, odpověď na dilema, jaká může být odpověď na dilema, pokud to tak nazval? Ono to je docela těžký. Já bych se nebál, abys to řekl, protože já bych to mohl třeba i nějak zase okomentovat svýho pohledu, co si o tom myslím já. Klidně, jestli chceš, klidně to řekni.
Ne, teď to je problém, otázka na delší pořad vůbec.
Dobře.
A ani se to možná teď potřebuješ využít ten čas, aby se tam zúčastnil více lidí.
Dneska je celý 2 hodiny, prakticky skoro celý 2 hodiny, no, takže dneska
to
čas
to
je.
Dobře,
v pořádku. Tak jo, děkuji.
Já tě. Jenom mám takové vidění, nebo řekl bych, takové představu. Aby se ti dva, mám na mysli teda prezidenta USA, Trumpa, a s Putinem, aby se dohodli a dali teda především ty vztahy těchto dvou nějakým způsobem dohromady, aby se vytvořilo prostě prostředí pro zachování světového míru. To je moje současné.
To je samozřejmě přání každého trochu rozumného člověka, který není úplně fanatický šílenec, který si myslí, že ten Putin je tak špatný. Já si nemyslím, že ty fanatici jsou tak hrozný na té straně, kteří si myslí, že je Putin dobrý. Tam si myslí, že takový fanatici nejsou, jako na té druhé straně, kteří si myslí, že je Putin špatný. Že je špatný a že to je zlo na této druhé straně. Tam jsou podle mě mnohem větší fanatici, když to tak srovnávám. Jo? Takže ano, to je přání, věřím, mnoha lidí. Jenomže ono, ten Putin tam jede už delší dobu a prakticky víme, a on už mnohokrát ukázal, co se od něj může očekávat. Nebo že to vždycky udělá tak dobře. To, co se od něj třeba neočekávalo, je to, že nevyhodil recipročně ty velvyslance USA na konci toho roku, jak je vyhodili v Americe. Že? To neudělal. To se neočekávalo, ale to je dobře. Že jo? To je velice vstřícný krok, myslím, Putina, a oni to ani nečekali, něco tak vstřícného. Jak ale teď může Putin vědět, že ten Trump bude chtít taky dál pokračovat v tom vstřícném kroku nebo v těch vstřícných krokách vůči Rusku. Jak to může vědět? Co on může dělat? Po těch všech zkušenostech, který ten Putin, to Rusko, vůbec tadyhle ty státy, já nevím, Irák a všechny tyhle ty státy, co mají s USA a s touto klikou, jak můžou věřit najednou tomu Trumpovi, když je v područí pořád stejných vlastně globálních možná prediktorů nebo globálních dravců, kteří mají zájem jenom na tom zbrojním průmyslu a na rozmíchávání válek, jak může věřit? Jo, to opravdu člověk nemůže říct, že řekne, já okamžitě se všeho vzdávám, vy jste super, jo, já vám věřím. To by dopadlo asi tak jako po roce 90, kdy ten Gorbačov to takto udělal. Uvěřil jim, a jak to dopadlo. Vlastně, jak to dopadlo, že jo? To vidíme všichni moc dobře. No, a my jsme uvěřil, tady měli pořád...
Uvěřil, já říkám, že byl, že už do toho viděl moc dobře, protože on nebyl žádný blbec. Jo?
Gorbačov nebyl blbec, ale podle mě byl trochu naivní. Prostě já si myslím,
byl
že...
Byl velmi, ano, teď to řekli. Byl velmi naivní, protože prostě nakonec podlehl.
Nevím, čemu jako podlehl, on nemusel podléhat, ale podlehl možná té své naivitě a tím slibům, který z té strany toho západu přicházeli, že jo? Protože tam to bylo evidentní, totiž oni byli, západ byl tenkrát v podobných sračkách s prominutím, jako jsme teď my s tím západem už zase. A já to tvrdím pořád a budu to říkat pořád, kdyby tenkrát nepodlehl ten Gorbačov tímto slibům a vydržel ještě, tak podle mě měl velký problémy západ, nikoli v ten východ. Ten byl relativně stabilizovaný. Celý východ, to víš dobře, nás se tady prakticky nic netýkalo, nějaký takový velký výkyvy, jako se dějou teď. Ano, tady jsme byli celkem stabilizovaný, i když jsme nebyli třeba na té úrovni materiální, jako bylo na tom západě, ale na druhé straně zase nebyly ty dluhy. Takže tenkrát se koupilo jenom to, na co se vydělalo. Nebyly banány? No nebyly, protože se málo vydělalo. Byly potřeby peníze na něco jiného, tak místo banánů se koupilo třeba něco do zdravotnictví. Ale dokud se nevydělalo na to, tak se nic nekoupilo. To je ten jediný rozdíl proti dnešku, kdy vlastně se vůbec nečeká na to, až se něco vydělá, ale berou se okamžitě ohromné půjčky, a podle toho to všechno samozřejmě vypadá. Václave, děkuji ti, já vidím, že tam máš nějakou společnost.
Ano, jsou naše vnučky tady otravujou.
Tak tě nebudu nic.
Nedáme slovo váženým i neváženým dalším posluchačům a divákům.
Přesně tak. Já jsem klidně pro. Ahoj, ahoj. Dobře, vážení posluchači, to byl Václav z Kadaně, myslím. A já dám jednu takovou písničku, vy samozřejmě můžete opět volat, já vám tam potom na závěr ty písničky pustím, anebo hned, abyste se mohli rozmyslet, kam můžete zavolat a kde můžete projevit své, nechci říct názory, chci říct vaše minimálně nějaké poznatky už, protože o názorech víme své a čím dále více to ukazuje, že to je pravdivý poznatek, ale je to na každém, aby na to přišel. Takže zavolejte.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Teď tu slibovanou písničku a po písnice věřím, že někdo zavolá, nebo i během písničky zavoláte, já si nemám problém, abych ten telefon vzal a abychom přerušili písničku a jeli. Máme interakci fakci, máme ještě skoro hodinu a půl před sebou, takže snažte se, volejte, je to pořád skutečně jenom pro vás. Tak vážení, jsem tu opět po písnice. Já věřím, že někdo z vás zase brzy zavolá. Mám tu slíbeno, že chtějí zavolat pánové, kteří se zabývají tou ústavou, která se jmenuje Koule, že prý tam zjistili nějaké věci okolo toho, okolo určité nějaké skupiny lidí, na který chtějí upozornit, že asi něco skrývají a tak dále a tak dále. Já to nikomu neberu samozřejmě, pokud si to myslí a pokud to chce toto říci, pokud to nebude teda úplně nějaké přitažené za vlasy opravdu, tak s tím nemám problém, je to váš pořad teďko, tak klidně můžete. Do té doby bych tady, pokud teda nikdo nevoláte, měl ještě nějaké věci, které víceméně zajímají mě, nebo o kterých si myslím, že by měly být takový klíčový pro to další poznávání toho, co se vlastně kolem nás děje a jak se z toho dostat ven. Co se týče Trumpa, o tom už jsme se tady bavili. Já si opravdu nemyslím a nezdílím takový ten optimismus, že je možné, aby s tím molochem, s tím kolosem, který se tady vytvořil a který jsme nechali my, běžní občané, ho vytvořit, aby se s tím něco dalo rychle něco dělat, pokud ho víceméně nerozebereme, nebo dalo by se říci, nevykostíme zevnitř, nebo já nevím, jak bych to nazval správně. Pokud mu prostě budeme dávat stále tu energii, tak s ním neudělá ani ta hlava nic, ani nikdo a nebylo by to ani dobré. My potřebujeme prostě pochopit, kde to vázne, kde je ten zakopaný pes. A je to to kritické množství lidí, který to pochopí, bez kterého množství těch lidí, to kritického, prostě by to bylo opravdu vždy asi jenom horší, minimálně na nějaký čas. Jedině, když bychom si to uvědomili, celý ten problém, tak věřím, že se to může změnit celkem nenásilně, nebo celkem úplně nenásilně, ale celkem bezbolestně. To znamená, že by nedošlo k nějakým šíleným hospodářským, ekonomickým výkyvům, že by pouze jenom ten, že by se odebrali víceméně obrazně řečeno ty paraziti z každého z nás, ty, co nás opravdu vysávají, aniž by nám k něčemu byli užiteční, což je myšleno ty banky. No a to lze právě jenom tím jedným nějakým takovým způsobem, o kterém se tady bavíme každou chvíli. Ale toto vše je možné pouze, když si to uvědomí. Není možný nějakým takým dekretem, kterým teď podepisuje Trump, aby napsal tak a dost. Fed již nebude fungovat tak, jak funguje, zakazuju to a podobně. To by byl okamžitý kolaps všeho a to by byl fakt problém. Takže je to třeba opravdu trošku jinak řešit. Já tu mám telefon. Takže hezký podvečer, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, tady dobrý večer. Věra z Chebu.
Hezký večer, já vás zdravím ve vysílání, jste přímo ve vysílání, rovnou.
Dobře, já o tom taky hodně přemýšlím, o tom rozdělení lidí a vidím to i všude kolem sebe, i v rodině a myslím si, že je to záměr.
No je to záměr, samozřejmě.
Hodně silný to bylo o slavách 17. listopadu, když se po Praze sešlo asi 20 různých skupinek. To bylo tak strašně vidět. A prostě myslím si, že asi pravice levice už nefunguje, takže teď nastupuje rozdělení jiné, na kterým pracovali zřejmě po staletí. Je napadnutý ten základ, vlastně rodina, máma, táta, děti. Přemýšlela jsem, co by mohlo lidi spojit. A vzpomněla jsem si, už jsem vám to kdysi i psala do mailu, já totiž nemůžu zapomenout na 68., když jsem vyjeli Rusáci,
ano.
A pak na 17. listopad. Já nemůžu zapomenout na tu atmosféru, jak jsme byli spojeni. To člověk vyšel do ulice
a
jsme byli na jedné vlně. Ano.
To je pravda. Protože...
Já věřím tomu, že tohle se prostě nestratilo. To v nás pořád je. Ať už to někdo zažil nebo nezažil, to tu stále je. A v tom 17. listopadu, co jsme si prostě říkali, tam byl ten zabitý student. Jako ono se pak ukázalo, že to byl fake, ale my jsme si prostě říkali, tak jo, oni už nám teď budou zabíjet děti, tak my už nemáme co ztratit. Jdeme do toho. A já prostě si myslím, že takováhle nějaká situace by mohla lidi spojit. A napadlo mě, já moc ráda poslouchám ty pány z hnutí Zeitgeist i prostě to nový, co se rodí, to je tak nadějný. I to Koulet, před chvilkou jste o tom mluvil.
Ano, ty by to měli být za chviličku.
Oni jsou moudří, čestní, pokorní, pracují zadarmo si na něčem, co je pro nás, pro všechny. A já teď přesně nevím, já nikdy nevím ty detaily, kteří z nich, možná oboje tyto skupiny, oni tam uvedli vlastně Matku Zemi jako planetu. A já prostě cítím, že ta planeta je na naší straně. Je to prostě mocná síla a takový ty kosmický zákony ty platí pro každýho. Pro pány nahoře, pro nás dole, pro bytosti, hmotné, nehmotné, pozemské, nepozemské, to jsou prostě zákony, které platí. Proto oni se třeba taky bojí umřít, chodí na ty transplantace, aby to byly co nejdu, protože vědí, oni ty informace mají. A já si myslím, že kdyby vlastně jsme docílili nějak toho, že lidi by začali brát tu planetu jako partnera a ne jako, že my jsme její páni.
No, jako samozřejmě. Já se ještě zkusím vrátit k tomu, co jste říkala, buď toho 17. Ano. listopadu, to 89, nebo ten 68. Víte, tam byly dva takové aspekty, které už dneska nejsou. Jednak, a to především, nebyl internet. Nebyl internet.
Ano.
Rozumíte? Vlastně. Ty lidi opravdu nebyli informovaní, nevěděli. Jo, dneska je problém, že jsou informovaní, ale jsou informovaní velmi špatně, kolikrát úmyslně špatně a nedokážou se s tím jaksi vyrovnat. Takže možná, že to je ještě horší dneska, jo, než tenkrát.
Já si to myslím taky, informací je moc.
Tak a především jsou to zkreslené informace, které mají někomu nahrávat. Tak. To je jedna věc, nebyl internet.
Pravdy, pokud možno, ano, díky pravdy.
Ano, a díky tomu jsou právě ty lidi rozdělený, protože ty lidi si udělají každý názor z něčeho podle toho, jak to zhruba cítí, tak si udělají ten názor. A ten
podle
potom,
toho, co si zrovna řeší.
To, co se jich dotkne, z toho si udělají ten svůj názor a protože jim stále říká, no a ten názor vy si používejte. To jste dřív nemohli právě. A taky to nebylo dřív. Ten názor si lidi dřív ani moc nedělali, že jo? Protože nebyl ten internet, nebylo prakticky z čeho. Jo? Takže tenkrát nebylo vůbec problém udělat ten efekt toho společného nepřítele. Jo, tenkrát v 68. to bylo jasný, kdo je společný nepřítel.
Ano,
90% ano. To se nemuselo nikomu říkat. Názory ano. Si nikdo nemohl udělat, nebylo z čeho. Takže to bylo jasný. Jo? Tím no, se ty lidi spojili. A v 89. prakticky...
My nepotřebujeme nepřítele teď.
Já vím, že ne, ale já vám říkám, proč se ty lidi tenkrát spojili. Jo? Na základě společného nepřítele. A v 89. opět to samé. Úplně prakticky identický příklad. Já to zkouším analyzovat. Jo? Společný nepřítel zase tu byl, samozřejmě, a teď tady byla šance, že se z toho dostaneme, že to Rusko a tohle ty už nás nebudou, tenkrát Sovětský svaz, že už nás nebudou ovlivňovat. A bláhově jsme se mysleli, zase z nedostatku informací, že na tom západě jsou ty šílený kamarádící, který nám ze všem pomůžou a že to bude super a že se budeme mít jako oni. Tak a opak vlastně se stal pravdou, že jo, to je jasný, ale příčina byla stejná. Zase jsme se spojili na základě společného nepřítele. Ale to je problém. Vidíme totiž, kam vede spojení na základě společného nepřítele anebo na základě naštvanosti. Jo? To je další obrovský problém. My se můžeme spojit i na základě naštvanosti. A na to hraje mnoho těchto skupin, těchto jakoby těch revolučních skupin, říkám ty profesionální revolucionáři, který pořád chtějí, aby se chodilo na ty demonstrace. Vždyť si přece taky naštvaný, tak přijď, ne? Musíme to nějak vyřešit, musíme je vyházet do té Vltavy. Tak tam přijďte všichni a spojíme se, vždyť přece všem nám vadí toto. Všichni jsme naštvaní, tak pojďte a spojíme se. Ale to nefunguje. To je právě ten problém, že toto nefunguje. Jo? A podle mě to, proč dneska je to tak rozdělený, je právě díky tým názorům paradoxně. Protože názory rozdělují. až poznatek ano. spojuje. Ano. A dneska právě všichni říkají, kdy to slyšíte všude a všichni, kdekoliv, kamkoliv přijdete, no vždyť přece dneska si můžete mít názor, jaký chcete, můžete říct, co chcete. Ale oni, ty vládní garnitury a tle ty všichni, kteří by s tím něco měli, podle všech teda dělatele stejně nemůžou, ale nedělají, tak ty veškerý názory těch lidí, ať je to takový nebo takový, naprosto ignorujou. Dneska si opravdu můžete prakticky říkat skoro, co chcete mimo pár věcí, jako je popírat holokausta nebo takovéto věci, tam byste narazili, že jo, to je jasný, ale jinak si můžete říkat, co chcete. A máte pocit, že máte tu svobodu na principu toho, že můžete mít ten svůj názor. Jenomže oni to ignorujou a teďko se začínají hádat lidi mezi sebou, protože lidi potřebují mít nějakou reakci na něco. Tenkrát za těch komunistů, když člověk něco řekl, tak okamžitě viděl reakci z jejich strany. Okamžitě přišla nějaká represe, přišli, udělali ty, nebo cokoliv, jo, když už jim to moc vadili, tak ho strčili na jeden den třeba někam do Želáře, že jo, hotovo, tak zase pustili, to je v pořádku, to jsem taky zažil. A bylo to. Ale člověk měl pocit, že když ten svůj pocit nějak řekne, takže na něj někdo reaguje. Dneska na to nikdo nereaguje. A proto se snažíme tady vyhledávat ty dvě skupiny, které jsou jaksi názorově rozdělené, tak se štvou proti sobě. A tím vzniká to rozdělení ty společnosti a tím je ta společnost totálně oslabená a oni mohou potom, ti pánové ze zhora, si s náma dělat opravdu, co chtí. Aspoň tak to teda cítím já a podle mě to je vysvětlení, proč vlastně došlo k tomu stavu. No někdo mi tady zvoní na telefon, na který by neměl. Já nevím, jestli to cítíte podobně, ale podle mě to je logický.
Já cítím, je to logický a já cítím ještě další věci. Například to, že ještě pořád jsme pro ně důležití. Proč by se jinak tak namáhali tím vším, třeba jenom s těma dezinformacemi a tak.
Víte, proč jsme důležití? Vždyť přece někdo na ně musí, vždyť jim někdo musí dávat tu energii, tu práci. Vždyť musíme na ně makat.
To znamená, že je tu naděje, že vlastně je tady něco, o čem vědí oni naprosto přesně, čím bychom se mohli spojit. No a my se prostě musíme spojit pro něco, ne proti něčemu.
Ano, proti nejde.
Ten základ, pro který bychom se mohli spojit, já pořád cítím, že by to mohlo být pro život, pro zdravou planetu, pro život.
Ale to se dneska bere jako samozřejmost.
Představte si třeba jenom v loni, já jsem byla tak smutná, v mém okolí onemocněli rakovinou, každá jiným druhem rakoviny, tři mladé ženy, kolem 36 let, matky. Všechny tři mají, jedna už není, dvě děti. To tak zamává s širokým okolím. Když se jenom zamyslíte, kolik máme příbuzných, přátel, spolupracovníků, to zamává s ohromnou spoustou lidí. Taky cítím a vidím, že lidi začínají přemýšlet třeba, co jedí, že začínají myslet na to zdraví, protože už opravdu je všude tolik chemie, že prostě malinký děti jsou nemocné. Těch problémů už jenom s tím zdravím. No a to zdraví, to souvisí s životem a život souvisí s planetou. Ta planeta je základ. My když si ji zničíme,
souhlasím. Samozřejmě s váma. Samozřejmě
s váma. Já teda nemám ten nějaký dar nějakého, ten placha, neumím řečnit, ale prostě jenom říkám, jak to cítím, že třeba někdo jiný, kdo teď poslouchá, by uměl doladit to, co já se snažím říct. Prostě já cítím naději, pořád.
Já taky samozřejmě, velmi naději. A naději, víte, naději, ano, naději ucítí každý, komu se rozsvítí to světýlko prostě na konci toho tunelu. Každý takový ucítí naději a o to jde, to je první krok z té bezmoci, z té frustrace, kdy je třeba, aby se rozsvítilo to světýlko. Ale to světýlko se vám nerozsvítí, nejdřív totiž musíte pochopit, jakou cestou by se mělo jít. Nejdřív musíte pochopit ty zákonitosti, proč to nejde a že by to mohlo jít a jak by to mohlo jít. Já to řeknu úplně jasně, Mně se to světilko mě konkrétně rozsvítilo tehdy, když jsem pochopil právě tu reformu společnosti, jo? Ten nový ekonomický systém reformy společnosti, taky to tu máme každou chvilku. Já nevím, jestli to posloucháte, inženýr Šlimbach a podobně. V tu chvíli,
poslouchám,
když...
Poslouchám hodně, ale musím vám říct, pane Hlávko, už je tam těch hostů zajímavých i v různých studiích tolik, že já už to přestávám stíhat. Jako. Dneska třeba paní Jana Karásková.
Jana Karásková, ano.
Tam měla tak zajímavý pořad, že jsem okamžitě jí šla psát, ať v tom rozhodně pokračuje, protože tady po mně běhal mráz úplně, když jsem to jenom slyšela. O tom vnitřním dítěti.
Ještě to tady mám napsáno, jak jsem jí tady děkoval, že to bylo zajímavé, protože já jsem to taky poslouchal.
A neslyšela jsem to celý, tak doufám, že to bude v archivu, že si to pustím celý, protože to půl hodinu poslední jsem zachytla. Bylo to tak zajímavé a ona je tak úžasná, taky prostě tak vzdělaná.
Ona je databáze neuvěřitelná, Jana. Jana je databáze. Jsem chtěl ještě k tomu říct, to pochopil, když se mi rozsvítilo to světilko na konci tunelu, když jsem začal mít naději, bylo to tehdy, když jsem pochopil, jak by to šlo. Čili zjistil jsem, co nám brání v tom, abychom se probrali, abychom procitli, a zároveň je tam v té reformě společnosti právě i řečeno, jak dál pokračovat. A pokud vám to všechno secvakne dohromady a spojí se to, tak se vám rozsvítí to světlo v dálce a vy za ním jdete. A vy máte skutečně v tu chvilku se vám objeví naděje, skončí ta frustrace, ta všechno kašlu a to. Jo. A na tom základě vlastně vzniknul i svobodný vysílač, protože to bylo i kvůli tomu, že jsem si říkal, a já teď musím dál, já tohleto svý poznání musím někam dál vlastně vyventilovat, aby i ty ostatní na to přišly.
Jo. Takže to je krásný.
Když ten vysílač vznikal, tak já jsem měl asi 15 nebo 20 lidí, potenciálních spolupracovníků, a když jsme se vlastně bavili o tom, jak by to mělo vypadat, to vysílání, tak všichni říkali, no musíme ty kauzy hledat a musíme to všechno hledat tohle a nadávat na to, prostě to lidi chtí slyšet a podobně. A já jediný z nich jsem řekl, a já to tak nechci. No tak se samozřejmě všichni na mě vykašlali, že si to založí sami podle sebe. A to bylo dobře, protože já jsem samozřejmě ten věm měl jasný a oni ne. No a taky oni to prakticky vysílali jednou jedinkrát, no a skončili samozřejmě, protože to bylo právě na tom špatném základu, jo? To bylo na tom základu, který já vím, že dneska že nefunguje. Jo? To je, takovýto základy jsou držený pomocí peněz. A my jsme na to šli v obráceně, jsme říkali, my chceme něco dát lidem a jestliže z toho nějaký peníze budou, tak to bude důsledek té činnosti. Ale nebylo prioritně o penězích. Oni na to šli obráceně samozřejmě. Takže jsem rád, že to takto dopadlo nakonec, teda, že pak se přidali další lidi.
Já jsem ráda, že to tak dopadlo. Tak. Já jsem ráda. Jo, ale... Já jsem tenkrát do toho pořadu, já opravdu se omlouvám, nevím, jestli to byli pánové z Hnutí Koule nebo z Hnutí Zeitgeist, protože to bylo tak zajímavé pro tu moji technickou neschopnost. Já nejsem technik. A oni to tak vysvětlili, že já jsem to prostě najednou uviděla. Ano, to je cesta, to je možný, takhle by to šlo, takhle by to šlo udělat prostě. Ano. Jo? A já teda zatím, já nestrácím naději, ani já nemám moc, jak bych to řekla, ten talent jako pro nějaký deprese, to já nemám. Já jenom prostě si tak žiju ten svůj život podle těch svých nejlepších.
Ano.
Tak si tak spíše zářím, léta už, a ono postupně jakoby se mi to vrací.
Ano, přesně tak.
No prostě jsem spokojená. Já prostě z hlediska lidí možná jsem neúspěšný člověk, nebo nevím, je mi to jedno.
A to budete, a to samozřejmě jsem... budete neúspěšný. Podle nich jsou úspěšní takový ty dravci, takový ty prostě, který nemají cit žádnej a to. A díky tomu samozřejmě mají peníze, že jo, protože takovýto lidé jsou schopní vydělat peníze, když jsou přes mrtvoli. Je to na úkor druhých. A teď vám všichni dávají ten vzor. Koukněte se tahle na toho. ten má peněz, co, ten je dobrý. No jo, no. A je to přesně opačně, no, samozřejmě, že jo, to je jasné. No, o ty peníze vůbec nejde, řeci. No.
No, takže já prostě jsem jenom chtěla říct o té naději, kterou chovám. Pak jsem taky byla úplně nadšená, jak se, myslím, v pondělí se tam rozbilo to studio tomu Ondrovi, jak se to prostě vyřešili ho sami. Já jsem z toho byla tak nadšená, rozumíte?
Jo.
Ta energie, co z toho jde, z té autenticity, že je to živý, tím pádem pochopitelně se vloudějí i chybičky. Já třeba jsem už alergická, když náhodou přijdu k bráchovi, on má puštěný zprávy a já tam vidím ty krásný, prázdný tváře.
Ano.
Oni tak mluvějí, oni to mají nacvičený, oni
naškrobený,
na to mají školu,
čtou to na tom, čtou to na tom čtecím zařízení. Ano.
To nic hledat, to čeká na, abych nebyla zprostá, naštve. Když to poslouchá, to neposlouchám.
Je to, no? Je to takový to neosobní, tohle, samozřejmě, oduševnělý.
To vytváříte vy, to je prostě živý, autentický a z toho jde prostě ohromná energie. A zvlášť potom ještě, když volají ty lidi, různý lidi. Já třeba mám hrozně ráda Pepu z Pardubic, jsem zaznamenala, že něco tam proti němu bylo. A teď teda třeba delší dobu jsem ho nezaslechla a říkala jsem si, no doufám, že ho neotrávili. On vždycky přijde s tou energií a s těma informacema, teď to tam sype, jo. Prostě mám to ráda všechno, no tak jenom tak jsem.
Tak dobře.
Doufám, že se mi to podařilo vyjádřit, co jsem chtěla.
Děkujeme moc. Můžete zůstat já na telefonu, děkujeme. Ale volá tady po Skypeu někdo jiný ještě, takže záleží na vás, jak chcete. Můžete počkat.
Můžu, tak počkám.
Takže zkusíme
ano.
Tady ještě vzít paní Petru ještě jednou.
To jsem ještě já.
Ano.
Petr, já bych chtěla, aby co teď řeknu, jestli by na to ta paní mohla taky reagovat, anebo ještě víc lidí. Tak za prvý, myslím, že se musíme zbavit veškerý naivity a uvědomit si dvě věci. To nebezpečí toho islámu spočívá v tom, že my si musíme uvědomit jednu věc. Evropa, pokud zatím lidi nebudou mít peníze, aby si koupili elektroautomobily, nemůže existovat bez ropy. A ropu bereme od Arabů většinou. Jo? Pokud ji budeme brát od Ruska, s tím spousta lidí nebude souhlasit. A radši budou brát od těch Arabů. Jo? Za druhý, mládež v Evropě i u nás už nedokáže existovat bez heroinu a hašiše, které mají opět v rukou muslimové. A za třetí, ty evropské mocnosti v minulosti, Angličani, Francouzi, Belgičani, Holanděni, Němci, Italové napáchali strašný zločin v těch koloniích, kde teď žijou, nebo kde žili vždycky muslimové. A ti muslimové pořád budou proudit sem do Evropy, protože oni díky tomu internetu dostávají do hlavy informace, které dříve nevěděli. A oni teď, jim teď stačí, když si vyhledají, kolik kde kdo tamhle v tom Čadu, v Sudánu, v Namíbii a tak dále nakrad zlata, platiny, drahokamů, slonoviny. A oni to mají velice dobře promyšlený. A já se jim nedivím. Zamyslete se, pane Hlávka, nebo ta paní, co před chvilkou mluvila o těch
energiích. Ona tu ještě na telefonu je, ona tu je na telefonu, víte ještě, jo, ona vás poslouchá.
Tak se zamyslí nad tím, kdyby třeba v takový Namibii, kde s těma lidma, nebo třeba v Sudánu, nebo v Čadu, kde s těma lidma zacházeli tak, nebo ty Africké republice, jako kdyby to byl dobytek. A ty muslimové sem normálně budou neustále přicházet a budou akorát chtít to, co jim bylo ukradeno. A
víte,
my si to musíme uvědomit.
Paní Petro, jestli na to můžu teda nejdřív já. Helejte, vem to teda od začátku, teda od konce teď, co jste říkala s těma. Vy máte samozřejmě pravdu, ano, tam může, tam mohl vzniknout nějaký.
Neříkejte, prosím vás, že já mám pravdu, já to jako nemám ráda, když
Ne, máte pravdu. Máte pravdu, ne, samozřejmě. Tak nemáte, tak já nevím, jak vám to mám říct. Prostě, já si myslím to samý.
Já řeknu spíš, bych to ráda, kdybyste řekl tyto informace třeba.
Já jsem chtěl to dodat. Já jsem chtěl dodat. Já jsem chtěl říct, máte pravdu, já si myslím to samé, že se tenkrát jim velmi ukřivdilo. A oni mají svým způsobem historický právo na to si to teďko říct zpátky. Ano, je to docela možné. Ale mělo by se jim vysvětlit, když teďko teda, jak říkáte, vy na to přišli. A zase jsme u toho internetu, jak dokáže rozdělovat ty názory a vůbec ty lidi mezi sebou, podle toho, jak kdo si co vezme. Mohlo by se jim vysvětlit, že tady už my jsme to stejně všechno už, dalo by se říct, hnusně prožrali. Tady už z toho nebudete mít nic, to už je všechno někde tále, kdo ví kde prožraný, a nebo to mají pánové bankéři v sejfu jako zlato. Takže tady už vám nic, ale vy byste měli, anebo my bychom měli vám pomoct tím, že jim to zlato vememe, pěkně nebo vememe, oni by ho měli použít na to, aby tam u vás udělali nějaké, když se vám to takhle líbí, udělali u vás nějaké ty firmy, nějaké ty továrny, nějaké té, když se vám to tak líbí, a vy si zůstaňte tam a vyrábějte si to sám, kdy tam ty suroviny máte ještě pořád, tak si to dělejte tam.
Jo? Bankách,
tak vidíte. Takže toto by se mělo vysvětlit a tím pádem by se ta jejich křivda, podle mě teda spravedlivá křivda, by se jim měla vysvětlit a říct, ano, my to teď uděláme tak, že my už to tady máme všechno, tak teď z toho, co nám to přineslo, my to zúročíme u vás. To by bylo naprosto v pořádku. Takhle by to, myslím, bylo řešené. Za druhý. Vy jste řekla tři otázky. Za druhý, co se týče těch drog a podobně, ano, to jsem byl zavlečený taky, ale to je podle mě zase jenom důsledek toho života, toho systému, jak to tady funguje. To je zoufalost lidí. Proč lidi sáhnou k alkoholu, k drogám a podobně? No, protože jsou zoufalí z této situace, z který není cesty jaksi ven, pokud, a to jsme se bavili jako právě předtím, si to neuvědomí, začnou přemýšlet, a nerozsvítí se jim to světýlko na konci tunelu. V tu chvilku žádný drogy, alkohol a podobný nebudou takto závisle potřebovat. A za třetí jste mluvila o těch autách a o té ropě. Vy si totiž neuvědomujete, že i když ty auta budou jezdit na elektriku, tak i ta elektrika se musí z něčeho vyrobit. A z čeho se vyrábí ta elektrika? Jo, jako, že to nevidíte. No, to je pravda, ale bohužel nesvítí slunce furt a my to potřebujeme furt, nefouká vítr furt, my potřebujeme furt energii. Takže tady jde o to, že vy vidíte, jenom je to strčíte do zásuvky, že tam odsud teče ten proud. To je běžný samozřejmě, ale neuvědomujete si to, co to spotřebuje právě té ropy, toho uhlí a já nevím toho, té jaderné energie, proti které určitě taky bude ty jaderné elektrárny, protože víme dobře, co napáchala ta Fukushima a ať se o tom nemluví, tak to byl mnohem horší problém než Černobyl, jo? Protože to do dneška tam chrlí tu radioaktivitu a prakticky celý, všechny moře na světě jsou zamořený dneska radioaktivitou. Všechny ryby mořský, které nám sem spou, jsou radioaktivní. Takže ta jaderná elektřina není zas až tak úplně dost dobrá. Ale čili je třeba si uvědomit, že tu ropu zatím, pokud nedojdeme k nějakým alternativním zdrojům volné energie, já věřím, že existují, i když jako technik, na druhé straně jsem k tomu skeptický, protože jako technik vím, že jsou zákony, který nelze překonat a že existuje zákon zachování energie a přeměny energie a já nevím to. A je to velmi těžké, aby, když se nějaká energie do toho dá, aby se z toho vytáhlo víc. To je perpetuum mobile a to víme dobře, že zatím nikde. Takže já mám v tomto směru, já mám dost takový zvláštní pocity prostě. Jednak bych tomu věřil, že existuje zdroj volné energie, a ne jeden, ale víc. A jednak jako technik, elektrikář, který se naučil něco na školách, tak tam bylo řečeno dost, takhle to funguje, hotovo, šmitec, dál jít nemůžete. Prostě není možný, aby fungovalo nějaký perpetuum mobile. Takže to jsou asi takové ty otázky, jak to cítím já. A teď věřím tomu, že tady ještě paní, která telefonovala, jestli k tomu něco může říct ona. Tak, jestli chcete vy k tomu něco ještě, paní Petře?
To jsou právě ty technické věci, v kterých já moc nejsem honěná. Já prostě můžu vždycky a mluvím jenom sama za sebe.
Ano.
Žiju tak nejlíp, jak umím. A cítím třeba, že musíme mít trpělivost. Já cítím kolikrát zklamání, když mluvíte, že ty lidi a ty lidi. Já tak nějak to takhle nemám, že bych, a ty lidi dělají tohle a dělají tam. Mě to nerozčiluje, já je chápu. A prostě vím, že každý potřebuje svůj čas, svou cestu, svůj způsob. bohužel nejčastěji člověk procitne, když narazí na nějaký fatální problém, který mu opravdu převrátí život. Jo. Takhle je to nejčastěji. Mm. Aspoň co jsem pozbírala ty. No a prostě předáváte informace, já se teda taky jako snažím, ale nemám ve svým okolí nikoho, koho by to tak až zajímalo, takže jenom tak vlastně si myslím, že tím svým vlastním
vysíláte životem... tu energii a to je velmi důležitý, jo? Jenom jako nemá smysl nějak násilně někomu předávat informace. To je špatně.
Šetření jsem povýšila na umrtou.
Já jsem ještě chtěla něco říct, že takovou, když mohla zaniknout Jižní Americe třeba říše Inku nebo Aztéku a v Evropě Osmanská říše a Římská říše, tak proč by třeba jednou nemohlo zaniknout, dejme tomu Československo i Česká republika, že ono to vypadá tak, mě to na mě dělá dojem, že se jednou Česká republika rozdělí na dvě knížectví, na českomoravský, tato moravskoslezský a český knížectví a že studenty se spojí s Bavorskem, že Bavorsko jako der Freistaat Bayern, to víte, když jdete do Bavorska, tak všude máte, a tam jdete z Rakouska, to der Freistaat Bayern, že se Bavorsko spojí se Sudetama a vznikne úplně vzniknou nový stát v Evropě.
No a čemu by to bylo dobrý, si myslíte?
No ne, já to vnímám úplně říkám, jinak.
No, ono, ne, když, paní, říkám, koukněte se, říkám, paní Petro, moment, počkejte. Počkejte, to byl celý svět, to byla celá civilizace tenkrát víceméně, takže to je trochu jinak. Paní tady, která telefonuje z Chebu, nebo odkud jste to říkala?
Ano.
Na Chebu, což jsou vlastně Sudety, což je blízký příhraniční tomu Německu a říká, že to cítí jinak. A vy jste asi od někaď z Moravy, ne? Nebo odkud jste vy, paní Petro?
No ne, z Moravy. Já jsem taky přijížděla v Chebu. Ale já to cítím tak, že prostě ve spojí s tím islámem, vemte si třeba, že my když jsme byli součástí rakousko-uherské monarchie, tak jsme vlastně bojovali s Turky proti Angličanům a Francouzům a proti Rusům, jo? A stále jsme vlastně na straně té osmanské říše de facto, i když jsme byli pod Rakouskem, ale ti Turci by si klidně mohli říct, tak my jsme za vás bojovali, za Čechy, jako my Osmani, takže když teď třeba přijde 20 000 Turků do České republiky, tak proč byste nám v tom měli bránit?
Protože vám to říkám, je to jednoduchý vysvětlit. My vám v tom nebráníme, nechoďte sem, protože tady stejně už nic není, to je všechno prožraný, to je všechno prošustrovaný. My vám uděláme to, co chcete u vás, když to neumíte sami. Tady už nic není. To všechno už nám vzali. A my taky nic nemáme, my máme akorát dluhy. Co tady vlastně chcete?
Rozumíte? Jo, ale oni tomu nebudou věřit.
No, tak když
oni
to bude...
prostě jenom proto, prostě
ale oni by sem nechodili. Když by se jim tohleto nabídlo, tak by sem nechodili. Oni nemají důvod jiný sem chodit. Když by si řekl, vy tady nic už nemáme. Vy to, co tady vidíte, to je všechno na dluh. Nechcete si radši něco postavit vy tam? My vám s tím pomůžeme. Jenomže to se bohužel tímto globálním tým nechce nějak tím elitám, že jo? To oni nechtí. Oni chtí tohleto, aby byly pořád boje, aby se lidi rozdělovali. A vy pořád přemýšlíte, paní Petro, v tom starým kliše. Pořád prostě, jak tohleto se rozdělí a jak tohle a proč. Ne, zkuste přemýšlet jako do budoucnosti, jak by to šlo a ne jak by to nešlo. A nechme teď prostor.
Co mě teď napadlo, třeba to naše rozdělení se Slováky. Tak ano. My jsme se vlastně asi na 20 let s nimi rozdělili a já jsem teď, jak byl ten pořad a bylo, pane Hlávko, pomozte mi, byl tam pan Noro Lubo,
Lichtner, to bylo s tím, no.
A já jsem prostě vnímala, ano, dobře, tak máme každý svou republiku. A já jsem tehdy vnímala, mě to bylo líto, ale vnímala jsem, že Slováci mají prostě nějaký pocit, že chtějí tu samostatnost, tak ji prostě si udělali nějak, prostě nahoře to tam vypitlíkovali, já nevím kdo, proč, jak. Máme dvě republiky, ale já teda jako já za sebe, já k ním mám pořád stejný vztah, to jsou moje bratři Slováci.
Já taky, samozřejmě.
A já ale vnímám z těch pořadů, protože poslouchám i jiné slovenské z toho vysílače, že oni vlastně tím, že dostali tu samostatnost a sami si tam něco udělali, tak oni se nám jakoby přiblížili. To něco, co tam bylo, jak bys to řekla?
To vyprchalo, ano, to vyprchalo.
Nějakou křivdu, ano. To vymizelo.
Ano.
A já cítím, že oni k nám mají teďko blíž,
ano,
i když nejsme spolu. A já zase neberu tak úplně ty hmotné věci, tu hranici, ano. Tu čáru, tak jak je hranice čára někde na zemi, z hlediska vesmíru je to prostě úplně nesmysl, ale my prostě patříme k sobě.
Nejenom my, my k sobě patříme prakticky celý svět, nebo celá Evropa, nebo minimálně ty Slovaní a vlastně ty, jo, ty k sobě patří všichni, jo. To bylo teďko v tom pořadu v pondělí s panem Chvátelem, s Jardou. Jak se tam bavili, prostě jsme se bavili o mimozemských civilizacích a že oni prostě podle něj existují, podle mě asi taky. Já věřím, že většina lidí věří, že něco existuje, že nějaký ty mimozemské civilizace určitě existují. Ale že je problém, když oni by chtěli navázat kontakt tady, ano, ze zemí, ano. Tak s kým vlastně? S kým? Ano, nemůžou navazovat se 150 státečkama, jo, najednou, to prostě nejde. Oni musí mít nějaký reprezentanty té planety, s kterými mohli navázat a proto třeba vůbec nenavazujou. Jo? Já jsem samozřejmě řekl, a co takový OSN, a na zápětí jsem zjistil, že to je úplná pitomost, protože to vůbec nefunguje, že jo? To je naprosto orgán, který nefunguje ani trochu. Nefungoval asi nikdy, jak tak zjišťuju, a nefunguje ani teď. Takže s kým by měli vyjednávat? S kým by měli navazovat komunikaci? Paní Petro, s kým by měli navazovat komunikaci?
Já na ty celé zase nevěřím. Jenom jsem chtěla říct, dědeček mi vyprávěl, že už v roce 1925 Slováci chtěli autonomii a sudetští Němci taky autonomii, protože jestli si nefandíme v tom, že když prostě 28. října se lidi probudili a ze všech lidí od Aše až po Užhorod byli přes noc najednou Čechoslováci. To znamená, bylo jste několik milionů Čechů, několik milionů Slováků, 3,5 milionu Němců sudeckých, 500 000 Maďarů, asi 150 tisíc Poláků, 50 tisíc Ukrajinců.
Dobře, tak to zkrajte. Jako budete jmenovat
50 tisíc Rusínů.
No.
A najednou přes noc všichni byli Čechoslováci. To je přece blbost. Ne? Národ, nějaký Čechoslovák nevzniká přes noc za 24 hodin, nebo za 12 hodin.
No ale jinak, když nebyl ten internet, nebylo televize, nebylo ani rádio tenka, jak jinak?
Proč tomu ty lidi uvěřili? Nebo proč všichni Čechoslováci věřili bludu, když Masaryk tvrdil, že francouzská armáda, tato nejmocnější armáda v Evropě, je zárukou naší demokracie a bezpečnosti a tato armáda francouzská prohrála válku s Hitlerem za 5 týdnů a druhou válku prohráli ve Vietnamu
v
52. a třetí Alžírsku v 62. Takže vlastně tato perfektní armáda, která nás měla chránit podle tatíčka Masaryka, nebyla schopna ani jedné z těchto tří válek uspět. Vždycky musel někdo tahat z brindy.
A teďko máme perfektní zase americkou armádu.
No, ale proč tomu ty lidi tak uvěřili všechno, co řekl Masaryk?
Ano, to se neptejte mě. Proč věří dneska většina lidí tím?
No, ty lidi tomu věřili a pořád budou lidi věřit na nějaký Československo, že to je spása pro nás.
No dobře, ale tak jo, no tak když budou věřit, tak budou věřit.
No
když nebudou, tak nebudou, ale...
No,
tak vydá.
Když věří třeba v Boha nebo Aláha, mě to je úplně jedno. Je demokracie, jak si každý věří, co chce.
Dobře, paní Petro. Já vám děkuju.
Měly by existovat nějaký...
Ale jako říkáte, měly by existovat jako... Tak to chcete vydat zákonem, nebo...
Myslím logicky.
No tak samozřejmě, ale... že ano. O to se tady snažíme právě.
Myslím logicky, ale...
Ano.
V poslední době ta logika prostě skomírá, ale na tom vinu má na tom hlavně televize a
tyhle no jistě, vstupy, samozřejmě.
Tam prezentují.
V pořádku, tím souhlasím. Dobře, tak jo, děkuju vám, my se budeme snažit ještě třeba...
Ne, já děkuju té paní, jako, děkuju, že jste mě
ona,
jako...
Ona...
Byla bych ráda, kdyby na to moje zavolalo víc lidí. Byla bych ráda, opravdu.
Ona ještě možná řekne něco o tom Chebu, že to tak necítí, říkala. Takže děkujeme, já tu mám další hovor totiž, ale necháme ještě promluvit tu paní z Chebu, jo? Děkuju, Lenko. Teda Petro, si pořád pletu, Lenko. Takže jestli ještě chcete, vy jste říkala, že to nějak cítíte jinak s tím, jak si...
No to mě právě napadly ty Slováci, no. Prostě já,
jo,
paní to má jako technicky, ona má ty pojmy a tohle to přesně já nevím. Já nevím ty data, nevím prostě
jasně, počty. Já taky ne.
To pro mě není důležitý. Já,
ano,
pro mě je důležitý, že to vnímám,
to, co cítíte.
Prostě já. A já vnímám, že prostě s láskou a s pochopením a s trpělivostí. Když někdo potřebuje pomoci, tak člověk pomůže. Kolikrát pomůžete, on si tak představuje, jako pomůžete mu, tak jak je to, Bůh ti pomůže, ale nedá ti to, co chceš, dá ti to, co potřebuješ. Takže nějak v tom smyslu pomůžete člověku v tom, co opravdu potřebuje.
Ano, přesně.
A ne nějaký prostě velký, že by se zablesklo a hned prostě by... se stalo nějaký kouzlo. Mě třeba před chvilkou napadla i taková srandovní věc. Kdybych já byla mimozemšťan, s kým bych se spojila? jak třeba můj syn ten velmi miluje ty hvězdné války, prostě už hned jak to začalo, tak pochopete, já jsem to všechno znala, protože furt to doma mlel. A já jsem si teď zrovna řekla, kdybych já byla mimozemšťan, tak bych si našla na planetě Zemi toho nenápadního malinkýho ušatýho jodu a s tím bych se spojila. Jenom jsem to chtěla odlehčit. Já vám děkuju.
Já taky.
Mě už bolí ruka, jak držím ten telefon a paní hodně křtěla, tak mě bolí i ucho. Já jenom jsem chtěla něco vyjádřit, tak doufám, že se mi to povedlo. Já vždycky položím telefon a mám pocit, že jsem to nedokázala. No, tak
naopak byla jste výborná. Děkuju moc, mějte se krásně. Nasledanou. Tak a... Aby toho nebylo málo, tak teď volá Rudolf Dvořák. Rudo, slyšíme se?
Ano, já tě slyším, Pavle.
Tak super, si ve vysílání rovnou, protože je interakce. Myslím, že jsi říkal, že by tam měl ještě být někde Honza Piroutek.
Honza Piroutek se připojí za chvilku, už jsem ho vyzval.
Dobře.
Já bych nejdřív chtěl ocenit a pozdravit tu paní z toho Chebu. Ta je tak úžasně vnímavá, že mě to úplně, úplně jsem pohnutej z toho.
Ano, ano. Já jenom musím tě přerušit, protože právě se připojil Honza Piroutek. Ano, ahoj Honzo.
Zdravím posluchače Rádia Svobodný vysíláš, tady je Honza Piroutek.
Ano, slyšíme se, slyšíš mě?
Já tě slyším velmi dobře, Pavel.
Perfektní, já tebe taky. Rudolfe, slyšíš ho taky, nebo ne?
Jo, slyším ho, ano.
Tak perfektní, tak jste tu oba. Tak, teďko má slovo Rudolf, tak Rudolfe, prosím.
Já jsem zavolal zejména kvůli tomu, že v pondělí proběhlo ve vysílání pořad z Poděbrad Jaroslav Grinwald, nový redaktor, a měl tam pozvané zástupce politického hnutí Řád národa,
Vlastenecká unie Praha.
A já jsem se tak zaposlouchal do toho, oni tam četli celou dobu to své programové prohlášení a když jsem to sledoval, tak se mě v mnoha chvílích začala kypět krev, protože oni uvádějí věci ne až do konce, jsou to často polopravdy a neříkají všechno a to je chyba.
No.
Já bych chtěl nejdřív teda upozornit na to, že celé to politické hnutí Řád národa vzniklo v roce 2014 přeformováním jiného hnutí, které se jmenovalo Vize 2014. A předsedou toho hnutí v současné době i tehdy byl Josef Ciklér. To je velice silná osobnost a on je velmi strem řádu, zednářského řádu strážců koruny a meče krále železného a zlatého. Mm-hmm. Takže tam je přímé propojení s tou zednářskou loží. Mm-hmm. A já se ptám posluchačů, protože víme, co zednáři v historii pro listou dělali nikdy nic dobrýho prostě. To je vždycky, to je tajná vlastně taková organizace, která tahá za ty nitky, anebo sama je ještě jenom zprostředkovatelem toho tahání, zas nad nima někdo stojí.
Já jenom se zeptám, já vím, že jednou jsme došli, nevím dokonce si s vámi, nebo tom, že není dobrý personifikovat. Že radši stát za tím, co ten člověk opravdu dokáže dělá, a ne ho prostě označit jako personu takovou a takovou. A díky tomu na tom stavět buď ať dobrý, nebo záporný věci.
Já ti, Pavle, rozumím a plně s toho souhlasím. Já jsem proti němu nic křivého neřekl, doufám. Naopak jsem řekl, že
označil jako zednáře a tím pádem jako pejorativní.
No, ale to není, to je prostě objektivní skutečnost, takže to není nic...
Třeba někdo byl dřív komunista, zapálený, a najednou je ODSák. A co je horší?
Ne, já jsem chtěl zdůraznit to, že ty teze, které tam byly předneseny, se ve veliké většině shodují s tím, co tady navrhujeme v nové ústavě, kterou nazýváme koule. Mm-hmm. Ale právě tam jsou ty určité věci, které umožňují, aby ten stávající systém zůstal zachován. Oni ho chtějí vlastně jenom opravovat a ty důležité věci tam chtějí zachovat.
Ostatně všechny strany. Ano. Všechny to dělají. Proto já říkám...
My to chceme z gruntu změnit, že jo?
A vy nejste strana.
Já bych ještě do toho dopověděl, já určitě nebudu stavět, protože my jsme se zhodnou dohodli, že budeme vytvářet nějakou polemiku. Já tu polemiku nechci stavět personifikovaně, tak jak jsi to, Pavle, správně řekl, ale my budeme věcně brát určitý věci z toho prohlášení a budeme oponovat určitým konkrétním věcem, nikoliv osobám.
Tak, to už je v pořádku, ano. Dobře, to beru. Já jsem právě chtěl říct, že ono se nikdy neví vlastně. Je třeba jít po tom úmyslu, jo? Protože jakmile začneme kritizovat už potom následky a takovéto problémy, anebo domněnky, že to tak bude, určitě bude takhle, jo, tak vždycky z toho vznikají zase takový další rozepře a podobně. Je třeba podle mě jít po tom úmyslu. Vy máte taky určitý úmysl jako členové, kteří se snaží vymyslet tu občanskou ústavu. Určitý úmysl tady je. Jaký to je úmysl? A teď by bylo třeba podrobit kritice prostě ten řád národa nebo toho Cíglera, nebo já nevím, oni. Chtělo by to je prostě nějakým způsobem podrobit je kritice. Je škoda, že jste nemohli...
Jeden jediný konkrétní bod z toho, co ta paní tam četla v toho 23. ledna.
Já to nevím, já jsem to neposlouchal.
Já jsem to poslouchal dneska dopoledne a zaujala mě tam jedna konkrétní věc z toho, co říkala, a k tomu bych rád se vyjádřil, jestli smím.
Určitě, samozřejmě. Jenom chci říct, jak víš dobře, že když se to potom takto rozkouskuje, tak to vždycky přestává dávat smysl.
Já tomu rozumím, nechci to vytrhávat z kontextu a potvrzuju to, co říkala Ruda, že kdybych jaksi nevěděl, co okolo toho je, tak bych to na 90, možná 5% bral, říkal, jo, to je výborný, tam jsou naprosto správné myšlenky a tak dále, ale rád bych zdůraznil jednu hrozně podstatnou věc. Ano. My v době internetu a všejakých prostě médií máme miliardy dat a obrovský kvanta všejakých analýz a toho, jak je co blbě, jak by se to mělo tak či onak. ale strašně málo navrhovatelů konkrétních řešení, který by řekli, tohle vyděláme tak a tak a tak a proto a proto a proto. Tak to je jedna věc, která mi tam chyběla, a abych, jak jsem slibil, byl zcela konkrétní, tak ona tam, ta paní, jak to četla, tak říkala, že pro zvýšení obrany schopnosti, já to říkám svými slovy, ať mě nikdo netahá za slovo, přesně to nepamatuju jako slovo od slova, ale zhruba v tom smyslu, že aby se opět obnovila obranná schopnost České republiky, takže by se měl klidně zvýšit i schodkový rozpočet. To mě zaujalo, protože samozřejmě zvyšování obranné schopnosti České republiky je naprosto nezbytná věc, zejména když máme nějakých asi 30 tisíc takzvaných vojáků, z toho jich 25 tisíc je možná v kanceláři a asi tak tisíc bojeschopných mužů a máme asi 34 tanků, z toho 3 jsou bojeschopného.
Ano, ano.
Takhle nějak jsem to zaslechl, samozřejmě to nemám ověřený nijak, ale slyšel jsem to od lidí, kteří se tím zabývají delší dobu, tak jim docela věřím, že nemluví jen tak do větru. Takže naše armáda je totálně paralyzovaná a potřebovala by se schopit dát do pořádku a podobně, ale skrze schodkové rozpočty je to velmi nebezpečná hra, protože jak víme, schodkové rozpočty znamená zadlužování občanů České republiky. Nic jiného to není. Takže tudy cesta podle mě rozhodně nevede. Já bych navrhoval, aby se naše armáda rozhodně reorganizovala, vzchopila, aby byla znovu bojeschopná, ale ne na základě schodkových rozpočtů, ale na základě momentálně, teda na základě snižování počtu absolutně zbytečných všelijakých institucí, všelijakých neziskovek, všelijakých parazitických úřadů a tak dále, které vůbec k ničemu nepotřebujeme. Tam bychom mohli ušetřit obrovské miliardy a ty věnovat na, řekněme, reorganizaci a revitalizaci České armády a pak samozřejmě jsou možné všelijaké sbírky a tak dále a my, protože se pisujeme novou ústavu, tak tam o nějakých schodkových rozpočtech a vůbec o rozpočtech nemůže být ani řeč, natož o daních, protože to jsou všechno zločinné nástroje pro ovládání občanů, ale tam je možné armádu posilovat zejména také komunální domobranou, vzájemnou součinností a jak jsem již říkal, třeba vybírat peníze nebo vybírat dobrovolnými sbírkami na armádu a podobně. A to je cesta, ale cesta zadlužování je smrtelná, to je utahování smyčky kolem krku. Naši posluchači vědí, že dneska už máme takový dluh, který se rovná vlastně, nebo rovná, je zhruba jako jeden roční rozpočet, což je tragédie. To znamená, že kdybychom měli teď dneska vrátit prachy, co máme jako stát půjčený, tak bychom rok neměli stát vůbec žádný. A těm hochům, který nás, a holkám, který nás zadlužili a nikdy se nás nezeptali, jestli smí, tak těm je to úplně šumafuk. Oni totiž klidně zdrhnou někam. Mnozí z nich mají občanství v jiných státech. Třeba, já nevím, Jiří Dinsbír má americké občanství, takže tomu se to klidně zdrhá do Ameriky snadno. No a levou zadní. Zatímco my tyto možnosti, my lidi, co stojíme u ponku nebo někde v kancelářích u rysovacího prkna, tuto šanci nemáme. Takže já bych strašně byl opatrný při tom, aby když lidé poslouchají to, co chtějí v řádu národa a říkáme to na 90%, je to všechno v pohodě, ale ať se taky ptají, za jakých podmínek a zda to nejsou podmínky veskrze nebezpečné. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct, jako jednu jedinou konkrétní věc, samozřejmě těch důvodů by bylo vícero, jo?
Ano, ano. Ano, když jde o ten rozpočet, víme dobře, že v reálné průběžné ekonomice rozpočet nemá žádný smysl. To je úplná kravina, ano. Že?
A oni takže to tam používají. A dokud chtějí ještě zvyšovat schodek, jo, což je tragédie.
No právě.
Na to pozor, prosím, na to velký pozor. Nic proti ním nemám, neznám je a tak dále, ale velmi bych byl opatrný na tyto věci, protože to jsou věci, které zavádějí občany České republiky do ryzího otroctví.
Problém je v tom, že všechny současné strany, které se uchází o kandidaturu, tak všechny to takto řeší. Nikdo není schopný to řešit opravdu tak, jak by to asi fungovalo. Nevím, já kdybych měl dát někomu hlas, tak by dal pouze tomu, kdo by mi řekl pár jasných věcí, kdo by garantoval pár jasných věcí. A jedna z nich je prostě, že chceme si vytvořit svou vlastní banku, která bude fungovat na průběžném reálném principu, a která bude půjčovat bez úroku. To je
žádná inflace, nic, ano, žádná inflace a tak dále.
Nic, Pavle, od nich neuslyšíš od těchhle.
No to neuslyším od nikoho, bohužel, jo? O žádné strany, proto vidím, že pro mě strany nemají absolutně žádný význam, že to je jenom, že se jenom perou o svou moc, aby oni dostali ty koryta.
Máme přes 200 stran v České republice a přes 200 stran a hnutí.
A všichni,
další, už skoro
všichni se chovají takhle. Jeden jde po druhým.
A jdou pomoct nikoliv po odpovědnosti. Přesně to je taky tragédie.
Takže jo, co z toho?
Oni oddělují od sebe odpovědnost od moci. Ano,
kdyby někdo řekl, a jste za to zodpovědný, tak by se k té straně někdo nehlásil. A oni řekli, ale to nemůžeme. To potom bychom nikdy nemohli vyhrát. A to je to neskutečné. Jako, už to slovo vyhrát je šílený. To ano, opravdu vyhráli oni. Ta strana vyhrála. A vyhrála nad občanama.
Já ještě můžu k tomu něco malinko říct, Pavle, promiň, že jsem ti skočil do řeči. Poslední věc, jako už nebudu otravovat.
Ne, to je v pořádku.
Pokud by si posluchači udělali čas a podívali se na internetové stránky, které jsou www.koule.so, což znamená koule jako kulový útvar, koule, zkusím, a SO znamená suverénních občanů, a jedno slovo, jo, kouleso.cz, tak tam je návrh nové občanské ústavy, na který s Rudolfem Dvořákem pracujeme, jak si v pokorné víře, že uděláme co nejlepší diplomovou práci za svůj život, tu odevzdáme, jak si českému národu nebo českému lidu k nějaké všeobecné diskuzi a pak bychom se rádi modlili za to, aby taková nebo aspoň ústava v tomto duchu byla v celostátním referendu schválena. To by pak ta naše práce měla velký smysl. Ale i kdyby nebyla takhle schválena, tak jak i s Rudolfem se píšeme a vyhladíme a vymakáme, ale bude to něco aspoň podobného nebo podobným směrem a budou tam zachovány ty původní a ty nejdůležitější základní východiska a principy, tak budeme spokojeni. To je ještě
mimochodem,
to
jedno.
www.kouleso.cz.
Ano, je to teďko, to mají diváci, to mají na obrazovkách. Takže to tam všechno je. Mimochodem, pokud byste někdo chtěli slyšet tady o tom, takže opět příští týden, myslím, že už je první
čtvrtek. První čtvrtek měsíce. Máme pořád od 19.30 s Rudolfem o té kouli, čili to je vlastně taková přezdívka o nové občanské ústavě, která vychází naprosto z gruntu nových principů, které eliminují, nebo se aspoň o to snažíme, aby eliminovali všechno to zlo, které momentálně okolo nás všude vidíme, a to nejenom v České republice nebo na Slovensku, ale i v ostatních takzvaných demokratických státech.
Určitě, určitě. Předtím ještě je vlastně pořad
se
Zdeňkem Bonertem, ano, to je zase ten stánek Československo.
A my vlastně ten pořad pak navazujeme.
Navazujete, ano, přesně tak. Ano. Já si myslím, že ono to má dost spolu společného, protože bez toho asi, aby se stalo to, co říkají zase celou dobu, nebo co prosazujou, nebo s čím jezdí po té republice, nejenom české, ale slovenské, Zdeněk Ponert s Milošem Cachem v současné době. Mimochodem, navštivte je, podpořte je, vážení, vy doposloucháte, podpořte je, oni mají opravdu akorát teď v zimě dost velký výdaje, protože musí taky topit a to, a oni říkají, že teď to dělá minimálně takto 400-500 na den. Takže podpořte je, prosím, najděte si ty jejich stránky, jak se to jmenuje, teď nevím, no, Skutečná demokracie nějak, nebo ježiš, Národní rada, SKDE, nebo nějak SKDE, když tak to najdete, podpořte je, protože oni to potřebují. A věřte, dělají to pro vás, dělají to pro všechny. A bez tohoto prvního kroku asi nikdo z těchto současných politických stran, I kdyby tam přišli komunisti, kdyby kdokoliv, já nevím, tak nikdo nebude mít zájem o tuto novou ústavu, protože jim by to jenom jaksi vyndalo to žrádlo z těch koryt, tohleto.
Ano, to je pravda, samozřejmě.
O to oni nebudou mít zájem, takže jedině se zbavit těch politických stran.
Pavle, můžu? Dobře, že jsi vzpomněl Zdeňka Ponerta a Miloše Cacha, to jsou ty národní buditelé, oni dělají obrovskou práci na venkově, v podstatě jezdí po těch městech. I když by se nenaplnila ta jejich vize, tak oni dělají daleko důležitější věc tím, že vůbec jezdí mezi lidi, ano, a probouzejí ty lidi. To je ta práce.
Samozřejmě, o tom to tady je.
A já chci říct k tomu jejich návrhu, tam je velice cenné to, že oni mají už představu, že v případě referenda musí tomu referendu předcházet ta osvětová činnost, ano, nebo to vysvětlení o tom, o čem to referendum bude. Čili když víme, jak ty lidi mají málo času, tak to musí zabrat několik, prostě dejme tomu 10-20 dní aspoň.
To vysvětlování, ano. Aby byl přístup do médií.
Vůbec, jo, Řád národa mluvil o referendu, samozřejmě o tom mluví každý dneska, ano. Ale oni vůbec tohle tam neuvádějí. Takže představte si, že bude referendum a lidem předložíte nějakou otázku, ano, ne, a lidi nebudou vůbec nic vědět a ještě tady bude nějaká manipulativní kampaň, která jim bude vysvětlovat, že mají volit tak a tak. No to je přece hrůzná představa.
Jako mnoho lidí odkazuje na Švýcarsko a tam se ukázalo, jak tato manipulativní kampaň dokáže úplně otočit vůli těch lidí, podle mě, tu správnou. Ty lidi prostě nejsou schopní opravdu bez té jaksi té oboustranné kampaně, aby viděli
ano,
i to, i to.
Ta...
Nejsou schopní prostě něco dělat. Jestli ještě můžu...
Pardon.
Je tu totiž telefon ještě, tak já ještě vezmu do toho telefon, aby bylo toho úplně už plno. Takže halo, jste ve vysílání, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, Lenka. Pane Hlavko, dobrý večer. Já vás nechci jako nějak dorazit, nebo, ne. Ale jako já vás chválím, nechci vypadat jako nějaký Jirko Verulant, ale vy se bavíte pořád na tom rádiu, téměř pořád o, jak to řekl včera pan Doležal úplně přesně, že se bavíte o těch následcích. O těch vlastně, ono se vám třeba teďka zdá, jako že je to takový, prostě, že to není pravdivý, že jsou, ale on říkal něco v tom smyslu, jestli to taky to potvrzuje.
To si nás pletete s jiným rádiem, který jste od nás odešli právě proto, že oni se o tom chtěli bavit, o následcích. My se právě snažíme bavit především o příčinách a úmyslech.
Pan Doležal vám to včera taky říkal, že se neustále bavíte i s ním o těch podružných věcech, třeba kdo koho, já nevím, kdo co řekl, kdo kam jel, jo, kdo koho, no, že je nutný jít právě ke těm příčinám, no, těm kořenům toho
snu,
ale to právě se mi zdá taky, že nejdete, tak jak prostě to cítím, tak jako pan Doležal, tak se, jako jsem to chtěla jenom tak jako dát jako námět. Jestli cítíte, že se bavíte o těch kořenech, tak dobře. Já vám to jako nebudu vymlouvat, nebo nebudu vám říkat, že to tak není. A ještě tadyhle vy říkáte pořád, že bude nějaký referendum a podpisy a to. Prosím vás, vy si myslíte.
Vy to nevnímáte, paní Lenko. Referendum, žádný podpisy. To všechno musí být vaše vůle, nikoliv naše.
Tak naše vůle. Vůle lidu. A já se vás ptám, vy si myslíte, že kdyby jsme tady chtěli něco změnit, že nás nechají tady vůbec něco změnit? Podívejte, v Německu chtěli, když se zaváděli euro, tak tam se neštítili zavraždit
paní Lenko,
nejvyšší bankéře i s celými rodinama.
Počkejte, to zase mi podsouváte něco, co vůbec není pravda. To není pravda, že... Tak co teda chcete dělat? Zase jsme u toho, vy řeknete nic, buďme pokorní, modleme se k Bohu,
to
on
neříkám,
to udělá za nás.
To říkáte vy, pane Hlavko.
Tak co teda chcete dělat?
Nikdy neřekla.
My to víme, že nás nenechají. Paní Lenko, ještě moment. Paní Lenko, my jasně říkáme, že se s tím něco nechá dělat, ale že skutečně za současného stavu to nikdo nedovolí. To je pravda. Ale my ten současný stav musíme změnit. A ten se nechá změnit pouze tak, vypadá to, protože to ještě není vyzkoušený. To je ještě jediný způsob, který není vyzkoušený. Přesně, jak to říká Zdeněk Ponert. Nechte mi dopovědět, prosím. Nechte mi dopovědět, totiž tady jde o to, protože vy jste něco podsunula, co vůbec není pravda. Já neříkám, že nám to dovolí. Já vím, že nám to za současného stavu nedovolí, ale my hledáme právě způsob, aby nám to dovolili. Ale můžou to skutečně změnit jenom masy lidí nebo určitý to kritické množství. A tím způsobem, jak na to podle mě přišel ten Zdeněk Ponert. A já si myslím, že podobného názoru jsou právě i pánové, kteří tady jsou se mnou, Rudo a Honzo. Myslím si, je to tak nebo ne? Skutečně, když to vidíte z dnešního pohledu, ještě dopovím, paní Lenko, když to vidíte z dnešního pohledu, tak opravdu nám nic nedovolí. To máte pravdu. A nemá smysl se bavit nad těma důsledkama toho, co se děje. Proto to taky ani neděláme. Ano, to bychom pořád jenom nadávali a říkali, oni nám nic nedovolí, nemá to cenu.
To samozřejmě víme, že se vyvražďují rodiny bankéřů a tak dál, ale celý národ oni nevyvraždí.
Přesně, proto říkám,
tady jde o to, aby každý jeden...
To jsou právě ty falešný naděje, že my něco změníme. Podívejte se na 89. rok. Já vím, že vy tohle to strašně neradě slyšíte, ale podívejte se na 89. rok, jak se lidi tady radovali s promenutím jak opičky.
My jsme se o tom bavili na začátku pořadu.
Jak to prostě jako dokázali.
Paní Lenko, moment.
Že to bylo všechno připravený, domluvený a že kdyby nechtěli, tak prostě to tady nebude ten 89.
Ano, to máte pravdu, když vám to nikdo nebere, ale to je to přesně, že se bavíte, že plačete nad důsledkama toho. Ale my to nechceme toto řešit, my víme, proč se to tak stalo. Proč to pořád, vy říkáte, že to vytahujeme my, ale vytahujete to vy. Vlastně, to jsou ty důsledky toho, jo. Takže my z toho vycházíme, my to víme, a proto se snažíme to řešit jinak. Víte, jak to chce řešit pan Ponert? A to je hnutí. Víte, jak to chce řešit?
Já se nechci nechat zatahovat do takových jako debat.
Nemanipulujte nás.
Protože... ale takhle máte pořady s panem Doležalem, pánové určitě znají, co tam teď máte na Skypeu. A pan Doležal se vám snaží už x-tej pořad vysvětlit, vlastně, kde je ta příčina tohohle toho všeho, co se teď tady děje na světě. A vy, jako kdybyste to neslyšel a pořád si prostě
víte, paní Lenko, vy to vnímáte, takže se snaží vysvětlit mě, já to vím, on se to snaží vysvětlit posluchačům. Jako vy, jako vám, víte? Ne mě, já to vím, že to tak je. Já to nepotřebuji vysvětlit.
Ale podle toho, co říkáte, tak jako mně připadá, že pořád jako máte na to jiný pohled. Ale nic, jako hejte, já nebudu zdržovat, tak povídejte si tam dál. Jo, já prostě jenom moje poznámku ještě to zopakuju. Pan Doležal říkal, že to, co probíráte v těch pořadech, že jsou to všechno následky a podružnosti, ale že je potřeba se bavit právě o těch důležitých věcech, o tom kořenu tohodle toho, o těch příčinách toho, co je tady.
Paní Lenko, já vám řeknu, že
a já bych se o to chtěla
tomu...
Ano. A to je všechno, co jsem chtěla.
A já vám řeknu, že kvůli tomu vzniknul Svobodný vysílač a kvůli tomu, že to takto je, tak kvůli tomu od nás odešli jistí členové do jiného vysílače, protože oni to tak nechtěli. Takže jestli si myslíte, že to děláme my, že my to takto říkáme, tak se asi trošku pletete a posloucháte jiný rádio.
Ne, nepletu. Možná, že jste blíž. Dobře, pane Hlávko, chválím vás. Abych pořád jenom jako neříkala, co se mi nelíbí.
A nepotřebuji chválit.
Možná, že jste blíž, ale pan Doležel vám to včera jasně říkal, jako já jenom opakuju.
To říkal vám, posluchačům, ještě jenom opakuju, nikoliv mě, já to vím, to říkal vám.
Ale ty otázky jste pokládal vy a říkal to vám. Taky.
Já jsem pokládal otázky, dobře.
Taky, to víte, že jo, taky jste vedl rozhovor, přeci jste moderátor.
Tak jsem pokládal možná za posluchače a za to, ale věřte mi, že mé přesvědčení je přesně takový, jak byste si přála. Ano, je to tak, ale nemá to nic společného s náboženstvím ani s ničím takovým, jo? Takže děkuju, mějte se hezky.
Hezký večer, taky se mějte, nashledanou.
Tak. Tak pánové, tak jste to
jestli
slyšeli.
Jestli můžu pokračovat, nebo chceš to nějak předělit?
Ne, prakticky máme 5 minut ještě musím.
Tak já jsem si dělal poznámky při té relaci v pondělí, nebo respektive během ještě těch dnů následujících. Jsem si to pustil znovu.
Ano.
A mám tady takovou poznámku. Jo. Občané nevěří politikům, pravila ta jedna paní, myslím ta Jarmila Seidlová. Nevěří občané ve svůj vlastní stát. No to je takový tvrzení, přece ve stát se nevěří. Stát není nic, k čemu se mělo věřit.
No,
stát není nic jiného než
entita.
Neživá entita.
To nepromyšlený ano, proklamace, jak bych to řekl.
Chcete říct, že to není promyšlený do hloubky. Ano. A to nás na tom jako mrzí, jo, že,
ale
že
to, se s tím nedá. To je všude, práce. To je u všech. Ano. To ano, je u všech, to je okamžitě, to jsou všichni. Tady to bych nerozlišoval. Jo? Tadyhle
ale
to je
to chceme změnit. Podle nás stát není nic jiného než vybraní občané, kteří mají sloužit jiným občanům, je nazýváme služebníci lidu. A takzvaná státní moc, kterou operují kde kdo, máme to i v ústavě stávající, státní moc žádná neexistuje. Mm-hmm. Existuje pouze násilí a zvůle ze strany některých parazitů a vlastizrádců, kteří se schovávají za vůli lidu. A zneužívají armády, policie, soudních institucí ke svým cílům.
Ale to bych nevyčítal jenom nějakému řádu národa. To je třeba vyčítat všem.
Obecně to nebylo o řádu národa
tak, teď. Dobře.
Ano. A já bych ještě chtěl
ale pozor, pak ještě existuje docela slušně veliká armáda kolaborantů mezi námi občany, kteří jim k tomu kývají. A ještě hýkají blahem, jak se máme dobře. A to je ten problém.
Mohl bych něco malinko ještě k tomu?
No, povídej.
Já bych rád řekl, že v tom našem návrhu občanské ústavy máme takzvané občanské rozpravy, které musí povinně započíst, když se v petici dostane dostatečně hlasů. Nad těmito občanskými rozpravami bdí takzvané občanské komise, které jsou náhodně vyvolení počítačem třeba z občanů České republiky. Ti mají za úkol hlídat určitou objektivitu, protože vždycky to je taková jako debata o tom, zda něco ano nebo ne, a oni mají za úkol získat odborníky, kteří jsou ano pro něco a další odborníky, kteří jsou ne pro něco. A ta diskuze mezi nima musí proběhnout ve veřejnoprávní televizi a v rozhlase a podobně, a protože občané nejsou většinou o tom tématu nějak předtím informováni, tak když si tohoto vyslechnou, tak si udělají svůj vlastní obrázek a lidi nejsou hloupí, nejsou nevzdělaní, nejsou neskušení. Oni rozpoznají z té debaty, co je správně, a pak se v následujícím referendu, kterému předcházely ty občanské rozpravy, vesměs vždy zachovají nesmírně moudře v té velké většině, což samozřejmě politiky hrozně irituje, ano. Protože vlastně to dokazuje, že my je tak moc nepotřebujeme.
Jistě,
že opravdu ten stát je jenom množina, pouze je to množina institucí veřejných služeb, ale ne žádné panstvo. My nepotřebujeme vládu. Vážení posluchači, potřebuje někdo z vás nad sebou vládce?
Ale
nebo vládu?
Věř mi, že se hodně z nich... Každý řekne, že skoro, že ne, ale v okamžiku, když mu řekneš, no dobře, tak si to teda dělej, jak uznáš ty zavodní a kdy chceš a co chceš, a oni jsou totálně bezradní. Hele, Honzo, nevěřil by si, kolik lidí
tu chvilky skončí. Jo, že ten stát by tady samozřejmě nadále byl, protože my stát potřebujeme, ale jenom jako systém veřejných služeb, který se starají o finance, o soudnictví, o zákonodárství, o informace a tak dále a tak dále. To je všechno v pořádku, ale nikoliv jako naši páni, ale jako naši služebníci, neboť oni jsou našimi zaměstnanci i dnes, protože my je platíme zdaní, které oni zná klidně a násilně vymlátějí. To nejsou žádný dobrovolní daně. Vy je musíte zlopatit, když je nezlopatíte, tak s váma pěkně vyběhnou. Takže to je taky všechno špatně. Takže to je všechno na další debatu a tady bych rád jako pozorně naše posluchače, jestli se o to více zajímají, aby v ten první čtvrtek vždycky v měsíci si nás poslechli o tom, jak ano, to plánujeme z gruntu jinak. Opravdu tyto stávající systémy nejsou reformovatelné. My jsme dokonce museli zavést i nové pojmosloví, jakési zkratky tak dále, aby jsme se přesně vyjadřovali, že naše ústava začíná definicemi. To je strašně důležité, než si vyjasnit, co se tím myslí. A pak tam jsou další samozřejmě hlavy a články, které vysvětlují, jak ten stát má fungovat, protože ústava je vždycky trojjediná, má tři funkce. První funkce je, že to nejvyšší zákon, pak je to nejvyšší společenská smlouva. A ta třetí funkce, která se opomíjí a zatajuje, je to definitor státu, který má sloužit občanům. Čili ústava definuje stát, říká, jak má stát vypadat a fungovat, jaké má atributy a jaké má poslání. A potom ta ústava, když je schválena v celostátním referendu, občané ji přijmou za svou, tak potom ji taky budou respektovat a všechny zákony, které s ním musí být v souladu. Ale musí si ji sami schválit. A ne, že ji nějakých pár strejců někde odhlasuje, ušušněj si to podle sebe, udělají tam schválně takový kličky a triky, aby se pak z toho mohli mít dobře. Takže na to pozor.
Dobře, máme tu ještě poslední telefon. Má ještě jednou pan Lev, určitě něco důležitého, protože volal na Skype, ale já jsem ho nemohl vzít, protože tam je
obsazeno. Dobře, to jsem pochopil, tak jsem to nechal. Takže ano. To zkouším přes telefon. Takže Petr Lov tu telefonu, zdravím vás všechny. Chtěl Dobrý bych večer. Navázat na paní Lenku, která mi víceméně nechal jsem se unést a vyblokovat, tak volám. Tady bych se chtěl zastat pana Lávky v tom, že mu vyčítá, že furt se zabývá důsledky a nejde na příčiny. Pravý opak je pravdou.
Ano, jeho, pravý opak je pravdou.
Všemi pořady se nese myšlenka vždycky se zabývat příčinem a to je to. Ale jestli to tak blbě poslouchá s prominutím pořady...
Podle mě si spletla rádio jenom.
Nejen příčinami, ale úmysl, příčina, následek.
Ještě bych jednu důležitou věc. Otázka paní nebo obava paní Lenky, že co jako teď nám to nikdy nedovolí, co my tady chceme. No ať to otočí úplně.
Ano.
Ať se ptá sama sebe, jestli udělal všechno pro to, aby jsme jim to zakázali, protože mimo jiné, my jako národ České republiky jsme víceméně společenství, které mimo jiné zaměstnává politiky, který jsme si zvolili a moc dobře platíme, tak my bychom jim měli zakázat to, aby proti nám víceméně nepostupovali ve svých rozhodnutích. Ale aby naopak dělali to, co je dobrý pro nás, pro celý národ. A to je všechno, je to jednoduchý jako patka. A jestli to nejsme schopní jim to zakázat, tak je máme velikou smůlu. To je všechno, co jsem chtěl říct. Jsme tak hezky naschledanou.
Děkuji.
Naschledanou, to bylo perfektní. Ano, přesně tak to je.
Tak, super. Dobře.
Já bych chtěl říct na závěr, ano. Že to vysílání toho Řád národa mně přišlo zase tak stejně jako vždycky, že oni nám předloží nádhernou, nejnádhernější vizi.
Ano.
Ale je to zaprvně, jsou to jen proklamace, protože vždycky podle Čínu poznáte a za nima zatím není nic jiného než ta zednářská minulost. Takže to tady se není čeho chytit. Ale oni hlavně nám nedávají do ruky tu moc, abychom si vytvořili svůj stát, ale oni nám ho připravujou, jak oni
my
si
víme,
to
my víme dobře, co je pro nás, co je pro vás nejlepší. Ano, když jste se nás zvolili, tak my teďko víme nejlíp. Vy jste přece nejste blbí, zvolili jste si nás, který víme, my jsme vám to říkali, že víme jak, no tak nás teďko nechte dělat. To, že je něco nepopulární trochu, no to se nenechá nic dělat. No bohužel to se nenechá nic dělat. Tak takhle oni dokážou prostě lidi přesvědčit, že jsou ti, kteří to s námi myslí dobře a kteří to udělají. A já opravdu se omlouvám, ale musím končit. Máme za 7:03 a já každou chvilku čekám, že mi zavolá náš další host. Myslím, že volá ještě jednou paní Lenka, ale já už ji vzít prostě nemůžu. Už je pozdě. Možná, že bych chtěla oponovat nebo cokoliv. Tak příště, paní Lenko. Nezlobte se.
Ale my ti děkujeme za prostor, který jsi nám poskytl a přejeme posluchačům příjemný večer.
Protože to
děkujeme,
není...
Děkujeme, příjemný večer.
Ano, děkujeme taky. Protože to od vás není nic, co by zřešilo nějaký důsledky a následky, tak proto vás mám velmi, velmi rád ve vysílání. Mějte se hezky, pánové. Ahoj.
Děkujeme. Hezký večer, posluchačům.
Tak, vážení, ano, nezlobte se, už ten telefon nevezmu, aspoň teď v tom pořadu. Nejde to, já musím se trochu přeštelovat na další pořad, který by měl být s Petrem Insiderem, který by se měl každou chvilku ozvat, i když je mi divný, že si ještě nevozívá, ale věřím, že se brzy tomu tak stane. A nemůžu už brát nikoho, protože to by se to zase rozjelo. A nastala by situace, kdyby jsme zase přetáhli, teď by do toho volal on a já bych nevěděl opravdu, co dřív. Takže Nezlobte se, vážení. Mějte se hezky. Já končím interakci v akci. Pustím tam jednu písničku, která od kapely G-Spot, mimochodem, to je kapela toho, který teď volal před chviličkou, pana Honzy Piroutka, a on tam hraje na kytaru, takže já ji pustím na jeho počest, protože on proto dělá taky velmi mnoho a neřeší důsledky, ale snaží se to změnit vlastně z gruntu všechno.